Ne götürdük şimdi?
Elimin
talep etmeyi neyi?
Metodik.
Kaydalar metodika. Deməli insan ən əsaslı, yəni elm tələb etmək üçün deməli elm tələb etmək nəyini bilməlidir? Qayda qanunlarını, metodikasını, mənhəcini, yolunu bilməlidir. Əgər bilməsə nə olacaq? Və əsaslı elm əldə eləməyəcək. Əsaslı elm əldə etmək üçün dedik ki, elm tələb edən insan deməli, iki dənə xislətlə bəzənməlidir. O iki xislət nə idi?
Sələfin necə elm götürünə baxmaq.
Aha.
Daim.
Və ikinci?
Daim.
Bütün vaxtını elmə sərf etmək, yəni elmdən, elm tələb etməkdən bezinmək. Və bu iki xislət mühümdür ha. Bu iki xislət, yəni bizdən əvvəl elm əhli necə elm tələb edibsə, ona baxmaq. Yəni onlar necə tələb ediblər və ondan sonra alim olublar, onların getdiyi yolla getmək. Və ikinci xislətdə nə oldu? Nəfsində yerləşdirmək ki, daima elm tələb edəcək bütün vaxtını ona verəcək, elmə ayıracaq və yəni elm tələb etməkdən bezməyəcək. Burada bezmək məsələsində Xatib el-Bağdadi öz kitabında rəvayət gətirdi. Hansı idi o? Birisi gedir, elm tələb edir, sonra deyir ki, mənlilik deyil. Aysa olsa, qaydanda görür. Aysa olsa. Davamiyyətli tökülən damcılar daşa möhkəm qaya parçasını salır, iz salır. Yəni bu mənzərədən təəccüblənir, fikirləşir və sonra ibrət alır. Deyir ki, yəni bu sud lətafəti ilə, incəliyi ilə davamlı töküldüyünə görə o qaya parçasını iz salır. Deyir ki, nə elm, yəni bu sudan incə deyil. Nə dedir, mənim başım da, qəlbim də, ağlım da bu daşdan bərk deyil. Və davamlı oxsan, daxil olacaq, elm daxil olacaq. Həqiqətən qayıdır, əzm edir, qəti qərar verir və sonra barmaqla işarə olunan elm əhlindən, kimsələrdən olur. Yəni bu mühümdür. İnsan bezməməsi. Yəni bəzilər görsən, bir il, iki il tələb edir, sonra görür ki, nəticə yoxdur, bezir. Bəzəndən sonra da artıq tərk edir, nə xüsusən onları tərk edir və bir neçə il keçəndən sonra da nə olur? Bax, əvvəlki vəziyyətinə qayıdır, avam insanların vəziyyətinə qayıdır. Çünki insan tərk elədirsə, artıq o məlumatlar uçmalıdır. Deməli, burada fayda olaraq yəni bizə verir ki, insan qətiyyətli olmalıdır elm tələb etməsində, bezməməlidir. Deməlidir ki, mən oxudum, öyrəndim, getdim, gəldim, amma bir şey faydalanmadım. Çox vaxt, yəni, səbəb yəni onların özlərində yox, yəni təhmində yox, təhminləri güclüdür, fəhm var, amma yəni onların yəni faydalanmamasının səbəb nədədir? Onların düzgün yolu tutmamalarındadır. Düzgün yol, düzgün metod, düzgün metodika. Deməli, bundan ötürü deyir ki, insan əxlaqla əxlaqlanmalıdır. Əgər elmlə faydalanmaq istəyirsə, insanda mütləq əxlaq olmalıdır. Və bu əxlaqın içərisində ən birinci daxil olan nədir? Nədir o? İxlas. Yəni, hər bir ibadətdə şərt olduğu kimi, həmçində ixlas da elmdə nədir? Elmdə şərtdir. Ən böyük, deməli, ixlas olmalıdır. Deməli, ixlas, yəni Allah rizasını qəsd etməlidir elm tələb etməsi ilə. Çünki elm tələb etmək ibadətdir. Mələklər nə edir? Mələklər öz qanadlarını açır elm tələb edən üçün onu etdiyi əməldən razı qalaraq. Demək, ixlas, yəni hər bir əməldə ixlasın öz mənası olduğu kimi, elmdə ixlasın kamran mənası nədir? Əli sahibullah. Yoxsa yəni, cəhaləti öz üzərindən qaldırmaq. Elmdə ixlasın mənası nədir? Elmdə olan ixlas nədir? Cəhaləti öz üzərindən qaldırmaq. Cəhaləti öz üzərindən qaldırmaq. Yəni, bu niyyət olmalıdır. Yəni, cəhaləti üzərindən qaldıraraq Rəbbinə necə ibadət etmək? Bəsirət üzərində ibadət etmək. Niyyət bu olmalıdır. Yəni, sadəcə məlumatlar toplayıb kiməsə çatdırmaq yox, kimisə mübahisə etmək yox, kimisə bağlamaq yox, yaxud da insanları özünə tərəf çevirmək yox. Yəni, bu niyyətlər hamısı nədir? Hamısı ixlasdan deyildir. Yaxud da hətta görsən elə inci şeylər var, yəni o da ixlasdan deyil. Yəni, ilim öyrənəndə sadəcə yəni, müəllim olmaq üçün, şan şərəfə çatmaq üçün və yaxud da mühazirələr demək üçün və barmaqla işarə olunması üçün niyyəti olmamalıdır. Yəni, bu niyyət varsa, deməli, bunlar hamısı nədir? İxlasa ziddir. İxlas olduqca mühüm. Çünki ixlas olanda bərəkət olur. İxlas olmasa, yəni, bərəkət olmur. Çünki o əməl ki, yəni, Allah üçündür, o daim olur əməl. Amma Allahdan qeyri üçün olan əməl nədir? Yoxa çıxır. Və buna görə ixlas mühümdür. İxlas olduqca mühümdür. Buna görə ki, ixlas, yaxşı, ixlas nədir? İxlas, elimdə olan ixlas odur ki, gəlirəm, öyrənirəm, oxuyuram, otururam. Nəyə görə? Ona görə ki, cəhaləti üzərindən qaldırmaq üçün. Yəni, mən ölənə qədər öyrənsəm də, yəni, qaldırılaş şeylər çoxdur. Qaldırılaş şeylər çoxdur. Ona görə bu ölənə qədər bu niyyət insanda davam etməlidir. Cəhaləti üzərindən qaldırmaq və özünlə qaldırmaqla yanaşı artırarsın niyyəti və başqasından da cəhaləti, cahilliyi qaldırmaq. Yəni, bu mühümdür. İxlas daima, hətta sələflərdən gəlir ki, biz deyə öyrənəndə başqası üçün öyrənirdik, amma deyə elm bizi, yəni o başqası üçün olmağa qoymadı. Yəni, ilk əvvəl görsən, başqa niyyətlər olur da, insan bilmir, kimsə qabaqlama, ötüşmək, belə niyyətlər olur. Amma hər dəfə öyrəndikcə, ixlasın fəzilətini, ixlasın ziddini, nə qədər zərər olduğunu öyrənəndə artıq yəni, o niyyətdən, pis niyyətdən çəkinir və ixlaslı olmağa çalışır. Deyir ki, öyrənirdik Allahdan qeyrisi üçün, amma elm isə bizi nədir? Elm bizi qoymadı o niyyət üzərində davam etməyə. Ona görə insan elmdə davam etməlidir ki, ixlasını düzəltmək üçün. Və həmçin çalışmalı, çalışmasa mümkün deyil. Və ola bilər insan öyrənsin elmi, amma niyyət başqa şeylərdir. Heç çalışmır. Yəni, o niyyətlər hamıya gələ bilər, amma insan çalışmalıdır ki, Allah Teala yəni onun qəlbini, niyyətini də düzəltsin. Deməli, onda ixlas, elm tələb etməkdə ixlas nədir? Yəni, Allahın rızasını qəsd etmək. Yəni, heç bir dünyavi məqsədi qəsd etməmək. Deyir ki, İmam Əhməddən soruşulanda ki, elmdə ixlas nədir? Nədir, bu nə buyurdu? Cəhaləti öz nəfsindən qaldırmaq. Deməli, bu birinci xislət idi, birinci ədəb idi elm tələbəsində olan. Və sonra ikinci ədəb nə idi?
Rifq.
Nədir rifq? Mülayim olmaq. Yəni, elmlə nə olmaq? Şiddətli olmamaq, yəni mülayim olmaq. Yəni, elmi tədricən götürmək, yəni tələsməmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İnnallahu yuhibbu rifqa fil əmri kulli. Allah Teala mülayimliyi hər bir işdə sevir. Əgər mülayimlik başqa hədisdə buyurur, mülayimlik bir işdə olarsa, yəni o işi bəziyər. Elmdə mülayim, onlar gələcək inşallah. Burada elm dedik, mülayimlik nədir? Elmdə mülayimlik odur ki, elmi birdən-birə götürməyə çalışmamaq. Elmin hamısını birdən-birə götürməyə çalışmamaq. Necə ki, İmam Zuhr rəhməllə buyurur ki, mən raməl ilmə cümlətən zəhəbə anhu cümlə. Kimdir elmi birdən-birə hamısını götürmək istəyərsə, elmin hamısı birdən-birə ondan gedər. Mümkün deyil yəni. Ona görə buyurur ki, innəməl ilmu yutlabu alə mərri əyyəm və ləyəli. Elm günlərin və gecələrin keçməsi ilə tələb olunur. Yəni, az-az, yavaş-yavaş, tədricən təkrarlamaqla əldə olunur. Yəni, birdən-birə insan hamısını oxumağa, öyrənməyə, əzbərləmək istəyərsə, mümkün olmur. Görsən, insan özünü nədir müşahidə edir? Bəzən görsən, yəni çətin əzbərləyir. Çətin əzbərləyəndə görsən, çox təkrarlayır da. Çox təkrarlayır. O, yaddan çıxmır, çətin yaddan çıxmır. Bir də var, rahat əzbərlədi, bir dəfə, iki dəfə oxudu və sonra təkrarlaması artıq yaddan çıxır. Və görsən, bir dəfə də çox götürə bilər. Çox götürə bilər və çox götürdükcə də yəni insan yadından tez çıxır. Deməli, bu da ümumi olaraq yəni mülayim olmaq. Üçüncü xüsusiyyət nə idi? Davamiyyətli olmaq. Davamiyyətli olmaq və həmçinin yəni elm üçün vaxtının ən yaxşı vaxtını, yəni o səfalı vaxtını, başına o təmiz olan vaxtını elm üçün ayırması. Əgər yorulan vaxtı, əzgin vaxtını elm üçün ayırırsa, mümkün deyil elm tələb, elmdən nəsə əldə eləsin. Və əgər istəyirsənsə elmdən nəsə əldə eləyəsən, yəni əsas vaxtını nəyə sərf eləyəsən? Əsas vaxtı elmə sərf eləməlisən ki, nəsə əldə eləyəsən. Ona görə sələflərdən də biri deyir ki, əgər sən elmə bütün vaxtını versən, elm sənə bir hissəsini verər. Əgər sən bir hissəni, özünün müəyyən bir vaxtını elmə versən, onda elm sənə heç nə verməz. Şükürlər qalmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə əşrafil ənbiya vəl mürsəlin seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin. Sonra Şeyh Hafizəullah buyurur ki, yəni bu üç fəsilət yəni olduqca mühümdür elm tələb edən üçün, elm tələbəsi üçün və həmçinin başqaları da var və bundan başqa. Amma əsas mühümləri bunlardır və bu barədə yazılan kitablar qədər oxuyasan ki, elm tələbəsi barəsində insan necə elm tələb etməlidir, daha yəni bu barədə məlumatını genişləndirsin. İndi deyir, mühüm bir suala gəlirik. Keyfə yakunu tərəffuq? Yəni, əvvəl ümum olaraq keçdi və indi isə sual verir, daha genişləndirir ki, keyfə yakunu tərəffuq? Yəni, mülayimlik, elmdə olan mülayimlik necə olur? Elmdə mülayimlik necə olur? Yəni, insan elmdə tədricən necə artmalı, necə qalxmalı, necə yuxarıya getməlidir? Və bu barədə yəni mənhəc necədir? Yəni elm tələb etmək mənhəci, metodu necədir? Cavab da olaraq budur ki, şəri'i elmlər müxtəlifdir. Şəri'i elmlər müxtəlifdir. Və bunlardan şəri'i elmlərdən, yəni əsas elmlər var, özək olan elmlər var və bunlardan yardımcı olan, köməkçi elmlər var və buna deyirlər alət elmləri. Bir var əsas elmlər, hansı ki o elm özlüyündə tələb olunan elmdir. Bir də var, o başqası üçün tələb olunan elmdir. O başqası üçün tələb olunan elm hansıdır? Yəni, müsaidə, yəni köməkçi elmlərdir. Amma özlüyündə tələb olunan elm isə deyiləndə qəsd olunan odur ki, Qur'an və sünnədir. Qur'an və sünnə. Və burada da əsas bunlardan yaranan əsas elmlər hansıdır? Deməli, təfsir, tövhid, hədis və fiqh. Təfsir, tövhid, hədis və fiqh. Yəni, bunlar yəni, əsas elmlərdir. Və sonra var yəni, yardımcı elmlər. Yəni, buna kömək edən, o elmi, əsas elmi, özlüyündə tələb olunan elmi əldə etmək üçün yardım olan elmlər, usulü təfsir. Yəni, təfsirin əsasları. Təfsirin əsasları və yaxud da ki, ona adlandırırlar ülümül Qur'an, Qur'an elmləri. Sonra gəlir usulü hədis, hədisin əsasları. Və yaxud da deyilək, mustalahul hədid, yəni hədis terminləri, hədisi başa düşməyən üçün. Usulul fiqh, sonra gəlir fiqhin əsasları. Fiqhin əsasları, sonra gəlir nəhv və həmçinin lüğə, dil elmləri. Yəni bunlar yəni, alət elmləri sayılır. Alət elmləri, yəni yardımcı elmlər. Amma bir də var, özək olan elmlər, əsas elmlər hədisdir, tövhiddir, fiqhdir və həmçinin nədir? Təfsirdir. Və başqa təqsim də var, bölüm də var. Bəzilər deyir ki, əsas elmlər və bir də ondan miləh. Yəni həvəsi artırmaq üçün olan elmlər. Həvəsi artırmaq üçün olan elmlər. Bu elmlər də elə o eyni ilə onun yerində durur və burada daxil edirlər xəbərlər və keçmiş salih insanların tərcümə halları, qissələr və tarix. Və tarix bura daxildir. Və bunlardan birincisi nədir? Təfsir elmidir. Təfsir elmi. Yəni, sən təfsir elmində necə tədricən irəli gedirsən? Deməli, təfsir elmində irəli getməyin üçün, yəni ilk əvvəl müxtəsərdən, olduqca müxtəsər bir təfsirdən başlamalısın. Yəni, təfsiri yaxşı başa düşməyin üçün, yaxşı təfsir edə bilməyin üçün ilk əvvəl müxtəsər təfsirdən başlamalısan və orada o təfsirdə Allahın kəlamının mənalarını və başa düşməyə çalışmalısan və xüsusən də insan, yəni Quranı əzbərləyəndirsə, onun üçün, yəni belə mənaları, o ərəbcə mənalarını öyrənmək, yəni olduqca mühümdür. Yəni birinci ilk əvvəl tələb olunan nədir? Müxtəsər təfsiri ümumi ilə oxumalısan. Necə ki, axır zamanlarda deyir, alimlər Cəlaləyn təfsirindən istifadə edirlər. Cəlaləyn təfsiri, yəni bir mücəlləddədir, amma qısa olaraq, yəni mənasını verir. Ayəni gətirir, hansı ki ayə başa düşülür, ərəb dilinin özündə, yəni o qədər gətirmir. Hansı ki bir çətin sözləri var ayədə, onun ərəbcə mənasını verir. Ərəbcə başqa sözdən, asan sözdən mənasını verir. Və bu təfsir olduqca faydalıdır. Cəlaləyn təfsiri olduqca faydalıdır, lakin deyir insan, yəni Cəlaləyn təfsirini oxuduğu zaman orada olan təvillərdən çəkinməlidir, ehtiyat etməlidir. Çünki bunu iki Cəlal yazıb, Cəlalüddin Əl-Məhəlli və bir də Cəlalüddin Əs-Suyuti. Ona görə Cəlaləyn deyir, iki Cəlal. Bunlar yazıb və burada o ad və sifətlər məsələsində yəni yozmalar var, təhrif var. Və bundan da ehtiyat edirsə. Amma yerdə qalan hissələri sözlərin mənalarını verməsi yəni həm qısa şəkildə, həm də olduqca faydalıdır. Bundan sonra, sən deyir, oxuduqdan sonra başqasına keçmək üçün özünün başa düşdüyünü necə bilə bilərsən? Oxumsan təfsiri, indi istəyirsən başqa surəyə keçəsən, yəni özünün oxuduğu surəni başa düşdüyünü bilib bilməyin üçün nə lazımdır? Və cavab da buradadır ki, sən oxuduqdan sonra, hər hansı bir surəni oxuduqdan sonra o surəni özlüyündə təfsir etməlisən. Öz-özünə danışmalısan surəni. O oxuduğun təfsiri öz-özünə danışmalısan. Məsələn, Vaşşəmsu və Duhaha surəsini oxudunsa və onun təfsirini, Cəlaləyindən oxuduğun təfsiri öz-özünə danış və bax, başa düşmüsənmi? Bax, başa düşmüsənmi? Və görsən ki danışdığın zaman, o təfsiri öz-özünə danışdığın zaman düzgün danışdınsa, yəni heç bir təkələmədən, çətinlik çəkmədən və ayələrin mənasını tam dəqiqliklə açıq aydın danışdınsa, artıq sən bir növ irəli getmirsən, yəni oxuduğun təfsiri başa düşmüşsən və bu zaman sənə mümkündür ki sonra gələn yəni surəyə və başqa bir surənin təfsirinə keçə bilərsən. Yəni, bu üslub tək təfsirdə yox, yəni başqa oxuduğun elmlərdə tətbiq edə bilərsən. Yəni, bu mühümdür. Yəni, oxu, oxuduqdan sonra kitabı bağla və onu danış. Əgər danışa bildinsə, keç. Əgər danışa bilmədən oxudunsa, o şərt sadəcə oxumaqdan deyil. Oxudu, insan görsən, oxuyur mücəllədə, axına qədər oxuyur, sonra bilmir orada nə yazılır. Yəni, başqa kitablarda da yəni, bu üslubu sən istifadə edə bilərsən. Sonra Cəlaləyn təfsirini oxuduqdan sonra keçə bilərsən bundan daha yuxarı təfsirə. Burada Şeyh Musal gətirir İbn Sa'dinin təfsirini, Sa'dinin təfsirinə və yaxud da Bəğavi İbn Kəsir və yaxud da onların Bəğavi ilə İbn Kəsirin müxtəsərinə keçə bilərsən. Amma baxdığına ki, yaxşı, yəni müxtəsər özü yaxşı olsun, yəni ziddiyyətlərdən uzaq olan müxtəsər olsun. فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة لأنك استطعت أن تفسر وشم وضحاها. Və bundan sonra artıq yəni geniş bir kitaba keçirsən və geniş bir kitaba keçdiyin zaman məlumatlar çoxalır. Amma baxmayaraq ki məlumatlar çoxalır, yenə də o surənin mənası səndə yəni açıq aydın olacaq. Çünki sən artıq Cəlaləyində özəyi qoymusan və yəni sənin üçün çox çətin bir şeylər qalmayacaq. Və həmçin deyir ki, İbn Kəsir və həmçin Bəğavini oxuduqdan sonra və bunlar yəni biraz artı, yəni böyük kitablardır və özündə hiss edəcəksən ki, artıq yəni bir çox mənaları müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra Quranın bir çox hissəsini yəni artıq başa düşürsən, dərk edirsən və artıq Allahın kəlamı barəsində olan fəhmini, elmini və anlamını gücləndirmişsən. Və bundan sonra gəlir tövhid. Tövhid. Tövhid özü iki qisimdir. Tövhid iki qisimdir. Birinci qisim odur ki, Əl-Aqidətul Əmmə, ümumi əqidə və ikinci qisim odur ki, Təvhidul İbadə, ibadət tövhidi. Birinci qisim nədir? Ümumi əqidə və ikinci qisim ibadət tövhidi. Yəni burada tövhid elmi deyildiyi zaman, hansı sən onu oxuyursan, hada təqsim li tövhid min haythu huwa ilmul aqida amma. Yəni bu, yəni tövhidin bölünməsi təqsim, yəni ümumi olaraq aqidul amma, ümumi əqidə və bu barədə ümumi əqidə barəsində də kitablar təlif olunub, yazılıb. Misal olaraq Lum'atul İ'tiqad kitabı İbn Qudamənin. İbn Qudamənin Lum'atul İ'tiqad kitabı və həmçinin bura daxildir. Yəni ümumi əqidə kitablarının içərisinə Al-Vasitiyyə İbn Teymiyyə rəhiməllahın və həmçinin Tahavinin Aqidə-l-Tahaviyyə. Tahaviyyə əqidəsi və bundan başqa və bunun mislində olan hansı ki ümumi məbhəslər, bölümlər hamısı cəm olunan kitablar hansına daxildir? Ümumi əqidəyə daxildir. Yəni bu əqidədə müəllifləri etiqadın bütün bölümlərini qeyd edirlər. Məsələn, Allaha iman gətirmək, ad və sifətlərinə, rububiyyətinə və sonra imana bağlı olan, yəni mələklərə iman, kitablara iman, rəsullara iman, qiyamət gününə iman, qədərə iman və sonra qəbirdə olan hadisələr və qiyamətdə cənnət, cəhənnəm və bununla bağlı olan hər bir şeyi təfsilatı ilə gətirirlər və sonra başqa bölümləri də gətirirlər. Evliyalar barəsində, kəramətlər və sonra sahabələr barəsində, sonra imamlıq barəsində, sonra əl-əmru bil-məruf, yaxşını əmr etmək, pisdən çəkindirmək, sonra əxlaq barəsində, necə ki, İbn Teymiyyə rəhiməllah bütün bunların hamısını Vasitiyyə kitabının sonunda gətirmişdir və buna deyilir aqidə ammə. Demə, aqidə ammeyni daxildir, ümumi əqidəyə, yəni orada bir çox bölümlərin hamısı qeyd olunur. Yəni iman, mələklərə, Allaha, mələklərə, qiyamət gününə, qədər, cənnə, cəhənnəm, yəni bu kimi kitablar nə adlanır? Ümumi əqidə. Deməli, sən Əhlüsünnə və Cəmanın əqidəsini tərtiblə götürməlisən və yəni şeyxlə oxumalısan və problem olan yerlərini, müşkil olan, çətin olan yerlərini soruşmalısan. Tövhidə gəldikdə isə tövhidi mütləq onu oxumalısan və birinci müxtəsərini götürməlisən. Lüm'atul ətiqadı, əgər Lüm'atul ətiqad kitabını əzbərləsən daha yaxşı, əgər deyir, əzbərləməsən deyir, onu çox təsirlərlər və onun öz bölümlərini, Lüm'atul ətiqad kitabının orada bölümləri var, bölümlərini bir-bir nəzərdən keçirməli, baxmalısan, oxumalısan. Deyir ki, elm tələbələrinin də çoxlu qarşılaşdığı xətalardan da biri odur ki, yəni onlar kitab götürürlər və yaxud onun məsələlərini ərz edirlər, bölümlərini və mövzu gəldiyi zaman, yəni biləndə kimi dərsə gəldiyi zaman artıq özlərinin bildiyi bir mövzudur, yəni o qədər artıq maraqlanmırlar. Amma lakin bununla yanaşı, bilməyinlə yanaşı, sən kitabda olan bölümlərin özlərini bilməlisən, oxumalısan. Yəni, müəllif necə orada bölümlər ayırıb. Deməli, Lüm'atul ətiqadı ilk əvvəl, yəni əqidə kitablarının içərisində ilk əvvəl Lüm'atul ətiqadı oxu və bunu yəni əvvəlindən sonuna qədər oxumalısan və bunu tərtiblə və hansı ki orada məsələlər ərz olunub, onların hamısına baxmalısan və bundan sonra onu müəllim və yaxud da şeyxin yanında oxumağın məsləhətdir. Deməli, kitabların önündə başlanır Lüm'atul ətiqadı. Çünki bu kitabın məsələləri həm açıq aydındır, həm də müxtəsərdir. Lüm'atul ətiqad kitabı İbn Qudam rəhməllahın orada məsələləri həm açıq aydın gətirib, həm də kitab özü müxtəsərdir. Əgər sənə onu şərh etsələr və o qaydaları qeyd etsələr və sən də o qaydaları özündə qeyd et, götür özün üçün, yaz və bu şərhi yaxşı bildikdən sonra və öz özündə əmin olduqdan sonra ki, artıq bunu yaxşı bilirsən, bundan sonra Vasitiyyə kitabına, İbn Teymiyyə rəhiməllahın Vasitiyyə kitabına keçə bilərsən və həmçində Vasitiyyə kitabını müəllimin yanında oxu. Və bundan sonra sən necə bilə bilərsən ki, orada olan, yəni Vasitiyyədə olan babları, bölümləri başa düşmüsən. Bəzi insanlar görürsən, oxuyur. Sonra oxuduğu şeyi ifadə etmək istədiyi zaman görürsən ki, oxuduğu şeyi düzgün ifadə edə bilmir. Və yaxud da yəni, şəri formada ifadə edə bilmir, elmi formada ifadə etmir. Və yaxud da onun ifadəsi, söylədiyi, o, oxuduğunu üzə çıxarması xata formasında olur. Və yaxud da deyir, əslən deyir, onu başa düşmüyüb. oxuduğundan əslən başa düşməyib, çünki deyir, o öz-özünü imtihan etməyib. Yəni, oxuyandan sonra öz-özünü imtihan etməyib. Əgər desən, vasitiyyə kitabından, İbn Teymiyyə rəhiməllahın vasitiyyə kitabından müəyyən bir fəsil götürdünsə, şərhi ilə yanaşı, sonra deyir, onu öz-özlüyündə öyrənməyə, oxumağa başla. Öz-özlüyündə dirasə et və özün onları ifadə etməyə başla. Oxuduğunu özlüyündə ifadə et. Məsələn, məsələn deyirsən ki, Şeyx Əsəm İbn Teymiyyə vasitiyyə kitabının əvvəlində deyir ki, bu əqidə, bu etiqad, Firqatun Naciyə Əhlüsünnə vəl Cəmanın etiqadıdır. Bu əqidə Firqatun Naciyə olan Əhlüsünnə vəl Cəmanın etiqadıdır və sonra başlayırsan Firqatun Naciyə kimdir? Oxumusan və orada şərhdə qeyd olunur Firqatun Naciyə kimdir? Və sonra özlüyündə danışırsan ki Firqa nədir, Naciyə nədir, sonra Firqatun Naciyə kimdir onlar? Sonra Əhlüsünnə vəl Cəmanə üçün onlara Əhlüsünnə vəl Cəmaə deyilir. Bunlar özlüyündə danışırsan. Sonra artıq özlüyündə qəti olaraq, yəni biləndən sonraki, yəni bunu bilirsən, dəqiq mənalarını, yəni xataya yol vermədən, ondan sonra keçirsən, sonra gələn, yəni bablara və həmçinin orada sifətlərdir, Allah Taalanın yuxarıda olması və Allah Taalanın hər şey yüksəlməsi və orada olan məsələləri, yəni bir-bir nəzərdən keçirir, oxuyursan və həmçinin oxuduqdan sonra öz-özünü imtihan edirsən. Öz-özünü imtihan edirsən. Yəni bununla, yəni artıq elm əldə olunur, elm hasil olur. Yoxsa sən sadəcə oxuyub burdan başa çıxırsan, özünü də bilmirsən, artıq nə oxumusan. Ona görə kitabı oxuduğun zaman, yəni bu formada oxumağın, yəni lazımdır. Oxuduqdan sonra müəyyən bir fəslini kitabı bağlayırsan və özlüyündə oxuduqlarını danışırsan, ifadə edirsən, düzgün ifadə etdiyə bildinsə, keçirsən sonrakı fəslə, sonrakı bölmə. Yox, əgər xata edirsənsə, çaşırsansə, düzgün ifadə edə bilmirsənsə, deməli, hələ sən onu başa düşməmsən yaxşı, qayıt yenə ikinci dəfə, ikinci kərə təkrarla. Və buna da, yəni oxuduqdan sonra onu ərz etməyə, danışmağa, yəni elm əhli buna deyirlər, muaradatul ilm və mudarasatul ilm və müzakiratul ilm. Yəni eyni mənalar verir, ərəb dilində üç ifadə ilə deyilir. Muarada, mudarasa və burada müzakara. Amma hədis əhli isə bunu müzakara adlandırırlar, müzakara. Yəni təkrarlamaq, bir-birinə danışmaq. Necə ki, deyir, İmam Əhməd xəbərlərdə gəldiyinə görə, İmam Əhməd işa namazını qıldı Əbu Zür'a Razi ilə birlikdə Ubeydullah ibn Əbdülkərim deməli o da tanınmış bir imam idi onlar işa namazını qıldıqdan sonra birgə oturaraq mənzildə başladılar müzakirə etməyə və bir də gördülər ki işa namazından sonra başlayırlar artıq sübh namazına əzanı verilir sübh namazına əzanı verilir və onlar gecə boyu müzakirə ediblər yəni onlar bu dərəcəyə elə boş-boşuna çatmayıblar da müzakirə ilə oxuduqlarını, öyrəndiklərini bir-birinə danışmaqlar. Yəni, bunlar hədis əhli, hədis yəni, mühəddislərdir. Necə deyil, onlar müzakirə edirdilər. Yəni, otururlar iki nəfər, biri isnad danışırdısa, isnadı qutardıqdan sonra o birisi o isnadın mətnini danışardı. Sonra o birisi mətni danışır, sonra bu isnadı danışar və bundan sonra bunun üzərində, yəni bu hədisdə nə kimi faydalar çıxırsa və faydalara da toxunardılar. Artıq bilirlər, bildiyi şeyləri nə edirlər? Buna deyirlər müzakirə. Və bununla artıq yəni insan özündə özündə elə olan elmi sabitləşdirir. İnsan bununla müzakirə ilə, təkrarlamaqla, xatırlamaqla özündə olan elmi sabitləşdirir. Yoxsa insan əgər şeyxin yaxdı müəllimin yanına gələrsə və ondan eşidərsə və sonra onun ən axırıncı eşitdiyi ilə dərsdə olan olarsa, yəni dərsdən sonra o eşitdiklərini təkrarlamazsa, o insan elm əldə eləməyəcək. O insan elm əldə eləməyəcək. Əgər ən axırıncı dərsdə eşitdiyi olarsa. Şək yoxdur, o insan faydalanır. Hansı tərəfdən? Yəni, savab qazanır. Dərsdə oturduğuna görə fayda qazanır, yəni əcir qazanır. Lakin o insan sonra təkrarlamadığına görə, müzakirə etmədiyinə görə özündə olan elmi genişləndirmir, böyütmür və əsaslandırmır özündə. فإذا إذا سمعت قراءة الشرح فهمت معنى الكلام على ما تفهمك عند الإغلاق الكتاب. Eğer sen bir dersi okudunsa, onun şerhini işittinse, o sen sonra eğer başa düşmüşsense, senin başa düşmeyinin, bu fahminin alameti nedir? Onun fahminin alameti odur ki, kitabı bağladıktan sonra o şerhi sen özlüğünde danışabilmeyindir, o meseleleri erz edebilmeyindir. Eğer sen 100% başa düşmüşsense, onda bu meseleleri sen açık aydın danışabileceksen, meseleler nece lazımdır ve zihninde hiçbir karışıklık olmayacak. Eğer yok, senin fahminde nakislik varsa ve karışıklık varsa ve göreceksen ki şerh zamanı artık sen izdirab edirsen, artık şaşırsan. Danışırsan ama bilmirsen necə ifadə etmək lazımdır. Danışırsan belə ama düzgün ifadə edə bilmirsən. Çünki artıq məsələ sənə qaranlıq qalıb. Artıq məsələ sənə qarışıb. Ama baxmayaraq ki sən deyir, oxuduğun zaman, o nəzərdən keçirdiğin zaman sən o məsələni başa düşmüşdün. Lakin ixtibar zamanı, imtihan zamanı insan bilinir. O vaxtı imtihan zamanı onda deyir, insan deyir, ya hörmət qazanır ya da deyir, aşağı düşür. Və ona görə ondan sonra, baxmayaraq, oxuduğun zaman başa düşmüsənsə, yenə deyib bağlayandan sonra özünü imtihan etməlisən və onda görəcəksən, həqiqətən başa düşübsən, yoxsa yox. Əgər deyib, o bölümü şərh edə bilmədinsə və yaxud o cümləni, onda deyib, sənin onu yenidən oxumağa, yenidən ona qayıtmağa ehtiyacın var. Və onu tam başa düşmədən deyib, başqasına keçmə. O məsələləri tam dərk etmədən, möhkəm, düzgün dərk etmədən başqasına keçmə. Və sonra burada misal gətirir ki, keçmişdədir, tələbələr də şeyxin yanına gələrdilər və dərs öyrənərdilər və sonra öyrəndikləri dərsi gecə müdarəsə edərdilər. Müdarəsə edərdilər. Yəni, öz aralarında yenə yəni, məclisdə olan dərsi öz aralarında öyrənərdilər. Kitabı bağlayaraq, yəni birisi tələbələrdən birisi öz yoldaşına dərsi şərh edərdi. Və buna görə də tövsiyələrdən də biri odur ki, elm tələb edən zamanı tələbə özü üçün yəni bir çalışqan yoldaş seçsin. Yəni artıq yoldaşlar lazımdır, bir dənə bəsdir. Bir dənə yoldaş seçsin və öz aralarında öyrəndikləri dərsi şərh etmələri üçün bir-birlərinə və bir-birlərinə şərh etdikləri zaman ortaya çıxan xataları başa salması üçün, bəyan etməsi üçün. Və belə olduğu zaman artıq sən özündə olan elmi gücləndirəcəksən. Əgər yox, təkrarlamadınsa, müdarəsi olmadısa, mümkün deyil. Sonra gətirir ki, əgər sən vasitəni qurtardınsa, üçüncü dərəcə gəlir. Və bədə fəhmil vasitə təmamən təntəqil ilə Həməviyyə. Vasitəyə kitabını İbn Teymiyyə rəhiməllahın tam başa düşdükdən sonra gəlir Həməviyyə. O da İbn Teymiyyə rəhiməllahındır. Əgər istəsən, deyir, Dahaviyyənin şərhinə keçə bilərsən. Gör nə qədər tərtib var. Amma bizdə isə necə gəldi? Kim haradan gəldi oxuyur? Yəni əvvəl bilmədən keçilir yuxarı kitablar. Dahavi oxuyurlar. Hansı ki Lümanı oxumuyor, daha Vasitəni oxumuyor, Həməviyyəni oxumuyor, Dahaviyyəni oxuyur. Və ya da bunların heç birini oxumuyub, keçir yuxarı kitablara, fətvalara və buna görə də problemlər yaranır. Və ilə fəhimdir, vasitə təməm qıtasə əntəətiyəlik kütüb-i şəxsləmi təmurru aleyhə təfəmu bi iznillahi tealə. Və bunları tam oxuduqdan sonra İbn-i Teymiyyə rəhməllah o bir kitablarına gəldiyin zaman onları deyə Allahın izni ilə deyə başa düşəcəksəndir. Lakin deyə çox qəribədir ki, bizdən deyə bəziləri elə bir başa gəldi fətvaları deyə açıb fətvaları deyə oxuması. Hələ deyə o deyə əsasları, etiqad deyə elminin əsaslarını hələ möhkəmləndirməyib, əsasları deyə hələ qurmuyub və deyə yuxu gələn vaxtı, yorğun olan vaxtı hələ deyə yatmağa deyə 10 dəqiqə qalıb, deyə gəl deyə fətvalardan deyə oxuyaq. Əgər hanı bunu şey etdir, bu problem hələ orada da var. Sonra bəzi zəlik yücədir ki, bəzi məsələyə sonra deyə başlayır və bu məsələlər barəsində, bəzi məsələlər barəsində mübahisə etməyə. Amma deyə, o əslən deyə, bu məsələni deyə, hələ başa düşməyib. Necə də başa düşsün? Necə də başa düşsün? Çünki deyə, əsasları deyə, öyrənmədən hələ 10 dəqiqə içərisində deyir, fətvalarını yoxuyur. Və gəlir deyir ki, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə deyə, belə deyib. Əgər sən qayıtsan, axtarsan, görsən ki, Şeyx İslam deyir, İbn Teymiyyə rəhiməllah bunu belə deməyib. Liyəcə ənnu ata vaqta və muqtata an leysə bi ceyyid. Nəyə görə? Çünki deyir, o vaxtından müəyyən bir hissəsini, hansı ki, yorğun bir hissəsini onun üçün ayırmışdır. Əsəl yəni, yəni o məndə usul və ikinci də odur ki, o insanda əsaslar yoxdur. Əsaslar olmadan girişib böyük kitablara, fətvalara. Yəni, bu məsələlərin əsasları yoxdur onda. Fəyəkunu fəhmuli kələmli öləmə leysə bi qavi və belə olduğu zamanda alimlərin kəlamını başa düşməsi onda güclü olmayacaq. Axsaq, naqis olacaqdır. Və bundan da daha böyük bəla odur ki, o insanın deyilmiş vasitı, yəni həməvi, yəni lüm'atul ətiqadı deyil, oxumamasıdır. Fənədir, fəyədəb ilə kütübü səhv bundan sonra gəlirir, hətta böyük kitablara, imamların kitablarını, sünnə kitabını oxuyur, Əhməd ibn Həmbəlin, İbn Məndənin tövhid kitabını, İbn Xüzeymənin və buna oxşar böyük kitabları. Hansı ki, onda heç bir əsaslar yoxdur. Kəmə əssaldə fi kutubi mütəxin, ləkin idə əssaldə ilməsəil, thumma zəhəbdə ilə tilkə ləqüb səsəvfə yəkun istillərlə bir kələm-i sələm alə əsəmi vəcin. Əgər desən, əsasları qoyduqdan sonra, əsasları öyrəndikdən sonra bu böyük kitablara girdiyin zaman artıq onları düzgün başa düşə biləcəksən. Çünki əsaslar var, orada böyük kitablarda iki mənalı sözlər gələrsə, artıq o sözləri sən əsasın üzərinə yükləyə biləcəksən. Və o əsası bilməyən insan əhl-i sünnənin əsaslarını, vasitə, yəni həməvi, yəni tədmuri, yəni və lümatil etiqadı oxumadandır, o böyük kitablara girən insan ona görə problemlər yanan çaşıb qalır, batıb qalır orada. Ona görə hər bir şeyin yəni qayda qanunu olduğu kimi həmçinin kitab oxumağın da elmi öyrənməyin də metodikası var. Yəni bu metodika ilə insan getmədisə mümkün deyil onun deyil, düzgün, əsaslı elmi əldə etməsi. Ola bilər, yəni onda məlumatlar təpələnmiş. Səpələnmiş məlumatlar olsun, amma əsaslı elm yəni mümkün deyil. Tartabil kəlimə vadi indikə məna muradun bihəd mühtərəzat mə təhvi min əmtilə cəlikə mətə əlkəlmə ləti hiyə fi əvvəl ümətlə ətiqad. Yəni, yenə misal yətirir ki, əgər səndə əsas varsa və sonra yəni böyük alimlərin kitablarını oxuduğun zaman o tam başa düşülməyən sözləri və yaxud da bir neçə məna daşıya bilən sözləri sən düzgün yönəldə biləcəksən, çünki deyirsən də əsaslar var. Bundan sonra gəlir hədis, hədis elmi, hədis kitabları. Deməli, ilk tələb edən insan, elm tələbinə başlayan insan, birinci, Arba'ın Nəvavi, yəni 40 hədisi əzbərləməyə başlamalıdır. Birinci, 40 hədisi. Əgər deyirsən də oturanlarını çoxundan soruşsan ki, yəni 40 hədisi əzbərləyiblərim deyəcəklər yox. Amma deyir, əzbərləmədən keçiblər deyir, böyük kitablar, Neyl Avtar oxuyurlar, Subul-Səlam, Fəthül-Bari. Amma deyir, əsas qayda, birinci qayda nədir? Birinci qayda 40 hədisi oxumaq. Görürsən ki, insanlar oxuyur kitablar, böyük kitablar oxuyurlar, amma sorursan 40 hədisi öyrənimsən mi? Deyəcək ki, yox. Ona görə bəla buradadır. Ona görə baxın deyir, o kitab yazan alimlərin deyir, tərcüməyə hallarına, böyük alimlərin deyir, tərcüməyə hallarına baxın. Orada görəcəksiniz ki, onların tərcüməyə halında, alimin tərcüməyə halında yazılıb ki, o filan kitabı oxuyub, filan kitabı oxuyub. Yəni, hansı ki, müxtəsər kitablarda. Orada görməyəcəksən ki, alimin o hansı ki, mət olaraq, tərif olaraq onun barəsində yazılır. O Buxarını oxuyub, o Məcmu, hansı ki, Şafi Məsələnin böyük kitablardan onu oxuyub. Sən deyib, bunlar görməyəcəksən deyib, onların tərcüməyə halında. Və sən onların tərcüməyə halında nə görəcəksən? Görəcəksən ki, o alim deyib, 40 hədisi əzbərləyib. 40 hədisi əzbərləyib, sonra qramatikadan müəyyən bir balaca kitab əzbərləyib, sonra fiqdən Umdatul Fiqh kitabını əzbərləyib və yəni buna oxşar müxtəsər kitabları orada alimin tərcümə halında qeyd olunduğunu, yazıldığını görəcəksən. Bu da iki işə görədir. Nəyə görə? Birincisi odur ki, liyadulləkə ənnə tariqələn ilmi huvə hədə ləği. Sənə bildirmək üçün ki, elm tələb etməyin yolu budur, başqası deyil. Gördüyüm, o böyük alimlərin həyatında tərcümə halında yazılır ki, o tərif olaraq, yəni alimdir 40 hədisi əzbərləyib, sonra filan filan, hansı ki, müxtəsər kitablardır. Yəni yazmır ki, Buxarı, Fəthülbərini, o bir kitabları əzbərləyib. Yəni bu ona görədir ki, sənə göstərmək üçün ki, elm tələb etməyin yolu belə budur, başqa o tələb etmək yolu yoxdur. Və ikinci də sənə bəyan etmək ki, yəni alimin dərəcəsini. Bununla bu tərcümə halında müxtəsər kitabların əzbərləndiyini, onun həyatında qeyd olunması nəyi bildirir? O alimin dərəcəsini bildirir. Yəni o alim artıq yəni əsaslı, möhkəm, güclü bir elmi olan alim olduğunu bildirir. لأنه ابتدى بتلك المتون فأحكمه. Çünkü diyor o alim elmini o yani kitaplardan, o esaslardan başladı, onu öğrendi şeyhlerin yanında ve esasını kurdu. Mâ tecrübenne filan qara fethul bâri ve qara neyl avtar. Sen görmezsen ki o alimlerin tercüme halinde o alim fethul bâri okusun, neyl avtar okusun. Sen bunu görmezsen. Ve la yusna alel alim bizalike. Ya bununla diyor alime tarif olunmaz. Yani bu büyük kitapların okunmasıyla. Yani hadil kutub ta'rifu mesailel tafsile ila ahkamta. Çünkü desen o balaca kitapları möhkem öğrendiyse, necə lazım öğrendiyse sonra o büyük kitaplara keçdiğin zaman o meselelerin təfsilatını biləcəksən. Ama bu aşağı kitaplar, müxtəsər kitaplar bilmeden keçdiyinsə büyük kitaplara onda çaşdıracaksan. İzən fil hadis təbdəu bi həfsil ərbəin nevaviyyə. Belə olduğu zaman onda sən birinci hədis bölümündə 40 hədisdən başlayırsan. Başqa hədislərdən yox və onu daima təkrarlayırsan. Necə ki, Fatihəni öyrəndiyin kimi 40 hədisi də bilməlisən. Hər həftə deyir onu təkrarla, xətm elə. Hər həftə ərzində 40 hədisi xətm et, təkrarla və hər dəfə təkrarladığın zaman açıq aydın olmalıdır. Yəni orada yəni qaranlıq qalan şeylər olmamalıdır və sonra bununla yanaşı şərhlərini oxumağa çalış. 40 hədisin şərhlərini oxumağa çalış. Yaxşı olar ki, elə Nəvəvinin öz şərhi var. Və illəm təkun fətəqra şərhən tatbidu və təsəl fīmə əşqəl aleyk və başa düşməyən şərhi oxuduqdan sonra başa düşmədiyində yəni alimlərdən soruş. Və əzbərlədikdən sonra deyir, şərhləri oxu, Nəvəvinin şərhini, sonra gəlir İbn Dəqiq İbn şərhini, o da Nəvəvinin şərhindən biraz genişdir. Sonra gəlir, yəni böyük şərhlər, şərhlər çoxdur. Bu şərhlərin içərisində ən böyük şərh də İbn Rəcəb Əl-Həmbəl Rəhiməllahın verdiyi şərhdir. Təqra şərhə Nəvəvi fə idə qıratu əl-hədiq innəməl əməl bin niyyət tuğliq kitəb. Məsələn, misal gətir, necə oxumalısın hədisi? Oxuyursan şərhlə birlikdə ilk hədisini, niyyət hədisini, Nəvəvinin şərhini oxuyursan. İnnəməl əməl bin niyyət hədisini. Bundan sonra da kitabı bağlayırsan və özlüyündə fayda vermək üçün şərh edirsən. Yəni bu olduqca faydalıdır. Sənin belə etməyin sənin üçün də olduqca faydalı. Sən bununla artıq yəni əsaslı elm əldə edirsən, hasil edirsən. Məsələn, deyə, öyrəndin o hədisləri, yəni əsaslı öyrəndirsə, heç bir şək olmadan, qarışıqlıq olmadan, müəyyən bir zaman xutbəyə ehtiyac olduğu zaman və yaxud da müəyyən dərsə ehtiyac olduğu zaman, yəni heç bir çətinlik çətmədən dərs verə bilərsən, xutbə edə bilərsən. Əgər sən bunları bu formada öyrənərsən. Yox, sadəcə belə oxuyub keçirsənsə, amma sənə danışmaq ehtiyac olduğu zaman onu danışa bilməyəcəksən. Deməli, budur, əsaslı öyrənmək. Oxudun, kitab bağla və özlüyünü, özünü imtihan elə, özünə danış. Və sonra ehtiyac olduğu zaman artıq onu danışa bilərsən, moizə edə bilərsən, xütbə edə bilərsən və yaxud da və bunu dərs kimi də keçə bilərsən. Yəni, ona görə deyir ki, elm tələbəsinin hazırlığı özündə olmalıdır. Elm tələbəsinin hazırlığı özündə olur. Ona görə görürsən, o alimlər yəni əzbər çox idi onlarda. Hara getsə də elm də onlarla bərabər idi. Necə ki, Şafii Rəhiməllah deyir ki, el-ilmu ma'idi, elm mənimlə bərabərdir, mənimlədir. Hara getsəm də elm mənim, bazara da getsəm elm mənimlədir, hətta ayaq yoluna da getsəm də elm mənimlədir. Yəni elm kitablarda, yəni başqa yerdə, kompüter deyil də. Görürsən, nə qədər yəni bu şeylə asanlaşdıqca və bir o qədər də elm zəifləyir. Yəni insan arxayınlaşır, kompüterə, kitaba, yəni görürsən, ehtiyac olduğu zaman yəni elmi üzə çıxara bilmir. Ona görə elm tələbəsinin hazırlığı özün yanında olmalıdır, özündə olmalıdır. Heç olmasa belə hədisləri əsaslı öyrənməli və bununla yanaşı xırda surələri və yaxud da müəyyən ayələri öyrənməli. Surət-i Asr surəsi və İxlas surəsi, onun təfsirini və başqa, yəni xırda surələrin təfsirini öyrənməlidir, onun şərhini və həmçinin hədislərin şərhini, yəni əsaslı şəkildə öyrənməlidir və sonra sən özün də bunun mənfəətini, bəhrəsini görəcəksən. Və bundan sonra 40 hədisi tam əzbərlədikdən sonra keçirsən hədis kitabları içərisində Umdatul Əhkəm kitabı var. Umdatul Əhkəm. Harusda orada 500-də yaxın hədis var. 500-də yaxın hədis var. Və bunun da imkan olsa, bunu da əzbərləməyin daha məsləhətdir. Umdatul Əhkəm kitabı. Əgər deyil, insan özündə daha fəallıq hiss edərsə, Buluğul Maram'a keçə bilər. Buluğul Maram'da artıq 1000-dən yuxarı hədislər var. Orada zəifi də var, səhih də var. O daha genişdir. Amma ümumiyyətlə əhkam daha asandır, çünki orada zəif hədis yox, tam Buxari Müslümdür. Buxari yaxud da Müslüm onlardan, ya müttəfəq aleyh ya da ki, onlardan biridir. Və artıq buluğ maram da insan deyə əzbərləyərsə, artıq deyə bu böyük bir nimət, böyük bir bərəkətdir. Və bundan sonra artıq deyə Sahih Buxaridir, Sahih Müslümdür və bundan qeyri kitablara girə bilərsən, onları oxuya bilərsən. Çünki deyə artıq sən kökdən, yəni düzgün şəkildə başlamışsan. Rubbəmə yəkul mənə fiyə şey minə təarub mütli məsəli fiqiyyəl müstəmbada minhə rubbəmə təizu aleykə və nəhvü dəlikə və həmçin deyir ki, o hədisləri oxuduğun zaman yəni hədisləri düzgün öyrənməz, dəqiq öyrənməlisən. Yəni bəzən ola bilsin zahiri ziddiyyət daşıyan, kəsb eləyən hədislər ola bilər, onları yəni düzgün öyrənməlisən, onun mənası nə deməkdir? O hədislərin tovfiqül əhədis deyirlər, hədislərin cəm olunması, o da mühümdür. Bunları dəqiq öyrənməlisən. Sonra gəlir fiqh kitabları. Və götürür təfsir, tövhid, hədis, sonra nə? Sonra fiqh. Və fiqh kitabını burada şeyh məsləhət görür. Umdətül fiqh kitabı var. Umdətül fiqh kitabı. Bu da İbn-i Qudəm rəhməllandır. Əgər deyir, kim, yəni insan başqa ölkələrdədirsə, o olduğu ölkələrdə hər hansı bir məzhəbin kitabı, əsaslı kitab keçilirsə, yəni onu götürə bilər. Umdətül fiqh yəni Hənbəli məzhəbindədir. Yəni Hənbəli məzhəbi daha elə bil ki, o ixtilaflardan uzaq olan məzhəbdir. Yəni mərcuh məsələlər, yəni zəif məsələlər o bir məzhəblərə nisbətdə daha azdır. Baxdım Müzədül Müstəqni, yəni öz balaca kitabdır, amma orada məsələlərin çoxu nədir? Çoxu racih məsələlərdir. Amma yenə Hənbəli məzhəbində olan bir kitablardan biridir. Və deyirsən, onun 14 fiqhin mətni götürürsən və məsələlərini dəqiq öyrənirsən, məsələn, deyək, su babını öyrənirsən və onun suyun bölümlərini, nədən başlar, nədən qurtarır, məsələlər nədir və bundan sonra, yəni müəllim yanında oxuyursan, sonra deyir, yəni müəssər olmadısa, özlüyündə oxu və sonra yəni problemli gələn məsələləri yenə o soruşa bilərsən, öyrənə bilərsən. Deməli, fiqh elmində də yenə məsləhət gördüyü kitab da yəni müxtəsər kitablardan biridir. Və yaxud da başqa kitab da ola bilər, şərt deyil bu olsun. Yəni müxtəsər bir kitabdan başlamalısan, yəni bütün fiqh məsələlərin hamısını yəni birinci ötəri olaraq keçməlisən. Ötəri olaraq hamısını keçməlisən, sonradan genişlənə bilərsən. Əgər sən fiqh məsələlərin hamısını keçmədən elə bəzilər görürsən, oxuyur, məsələn, taharət babı. Taharət babını oxuyur, aylar, illər keçir, hələ taharət babındadır. Yəni, ixtilaflar, geniş şərhlər. Yəni, bu cürdə mümkün deyil, insan elm tələb eləsin, elm əldə eləsin. Demək, elm tələb etmək üçün birinci, ötəri olaraq heç olmasa, dəlilləri ilə birlikdə düzgün məsələlərin hamısını keçməlisən, bir kitabı qurtardıqdan sonra tədricən edir ki, o bir kitablarda olduğu kimi tövhid, hədis və təfsir, yəni bunda da yəni bunu bu forma tədricən gedişlənməlisən. Demək, fiqhi necə oxuyur? Hər də sual mühim, bu da olduqca mühim bir sualdır. Çoxlar deyir, fiqhi oxuyurlar, lakin necə oxuduqlarını bilmirlər. Əl-fiqhü leysə qəddəvəfədəvə təsavvur məsələdi, tövhidə nisbətdə fiqh deyə çətindir. Yəni, tövhidin məsələlərini təsəvvür etmək asandır. Yəni, bilirsən ki, tövhid məsələlərində, ad-təsəvvürlər məsələsində ispat eləməlisən, təəvvilə yol verməməlisən. Yəni, Allah Teala'nın yəni, ucalığını olduğu kimi ispat eləməlisən, yəni, yozmamalı, necəliyinə varmamalısan və həmçin Allah Teala'nın istifa etməsini. Yəni, bunlar təsəvvür etmək asandır. Lakin fikə gəldikdə isə fikrin təsəvvürü o qədər açıq aydın deyildir. Ona görə sən dəqiq təsəvvür eləməlisən ki, məsələlər sənə qarışmasın. Və bunu onu bildirir ki, sən fikri öyrəndiyin zaman fikri öyrənmək səndən, yəni, tələsməmək. Səndən tələsməmək tələb edir. Və əllə təəmin mə hədəl müqtəz bissal və cəb keyf. Təqul məsələn, əl-miyyət sələtə əqsəm. Təətif xad və şər kəm əqsəm l-miyyət təqul. Əqsəm l-miyyət sələtə əhvə təhur mə tə'arifun. Yəni, bunları tək sual cavabla yox, onu tam təsəvvür edə bilməsin, dərk etməlisən. Sual cavabla yanaşı, onu dərk etməlisən. Yəni, məsələn, suyun qismləri neçədir? Suyun üç qismi var. Dahur, məsələn. Birinci qismi dahurdur. Dahurun tərifi nədir? Və bu cür sual cavabla, yəni təsəvvür edərək, dərk edərək, yəni özündə təkrarladınsa, yəni bu cür mümkündür davam etdirmək. Əl kəmə yəqulu qeyru huvə dahir, məsələn, dahur mənası nədir? Təriflərindən bəzələri deyir ki, huvəl məul bəqi fi aslı xilqəti, öz əsas xilqətində yaradılış əslində qalan sudur. Və yaxud da bəzələri deyir ki, huvəl dahir fi nəfsil əl mutahirli qeyrihi, o özlüyündə təmiz olub başqasını təmizləyən suya dahur su deyilir. Dahur su, yəni dəstəmaz almaq mümkün olan suya nə deyilir? Dahur deyilir. Yəni dahir isə nədir? Dahir, təmizdir, içməyə yararlıdır, amma dəstəmaza yararlı. Yəni, fərq var da, bu da suyun qisimlərdir. Yəni, dahir, dahur, bir də nəcis su, nəcis olan su. Deməli, dahir başqa sudur, dahur başqadır, nəcis başqadır. İzə səldi və hu əcəb təaməldi mə kitəb bil fiqh kəənnə o müəllimun. Sən artıq bu kitabla elə bir müəllim kimi rəftar edirsən. Soruşursan, o sənə cavab verir. Soruşursan, o kitab sənə cavab verir. Yə, burada artıq münasib suallarla soruşursan, və hər dəfə artıq yəni öz cavabını alırsan və bunu da yəni dəyili ilə öyrənirsən özündə dab edir. Dab nədir? Artıq dəqiq olaraq özündə yerləşdirirsən ki, artıq bu belədir. Yəni bu suyun bölümü belədir və o tərifi nədir? Zahur nədir? Zahir nədir? Nəcis nədir? Yəni bunlar qısaca olaraq. Sonra yəni təvəyyüd təsəl əhlil ilmi müəllim nədir yuallimik fil məsələ ləti yə'ləm ənəl fətə bixiləf mə zəkərə في هذا المثل المعلم رباني يذكرك بها يقول هذا والفتوى يعني burada bir məsələni də qeyd edir ki, bəzən müəyyən fətvaları, yəni oxuduğuna insanın zidd ola bilər. Yəni insan oxuduğu zaman bilməlidir ki, yəni orada hamısı, yəni şərt deyil ki, düz olsun. Bir dənə məsum peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdır. Yəni orada oxuduğu zaman oxuyur rənzəyit məsələləri də var, amma çalışmalıdır ki, o məsələləri yəni tərcih etməyə, dəlillə hansının daha ağır olduğunu, daha düzgün olduğunu tərcih etməyə çalışmalıdır. Sonra yəni bu barədə geniş olaraq gətirir. Ya burada yenə axırda Şeyx Həfsəullah buyurur ki, yenə də tövsiyə olaraq buyurur ki, yəni elm tələb edən insanlar elm tələb etdikləri zaman ciddi olsunlar və əsas bu elm tələb etmək metodikasını öyrənsinlər. Bu mühümdür. Çünki ümmətin bu gün alimlərə ehtiyacı var. Elm tələbələrinə ehtiyacı var və onları kim yönəltsin? Yəni ümməti kim yönəltməlidir? Elm tələbələri ilə alimlər. Yəni onlar da deyir, rəylərlə, fikirlərlə, ümumi məfhumlarla, anlayışlarla yönəltmək mümkün deyil. İlə innəmə yuvacu bil insanlar yalnız elmlə, özə möhkəm elmlə, hansı ki sən deyir, onun dəlilini xatırlayırsan və məsələnin əsasını başa düşürsən, hansı ki elm əhlinin kəlamını, o barədə olan kəlamını bilirsən və buna görə bununla insan bu mənhəc üzərində, metod üzərində, açıq aydın dəlil üzərində getməlidir və buna görə deyir ki, elm tələbələrinə bugün ehtiyac var və dulləb rağibinə fil ilm və elm tələb edənlərə çoxdur, istəyənlər var, lakin həqiqi elm tələb edənlər yəni azdır. Yəni, o düzgün tələb etmək üçün ona görə də elm tələbələri bu metoddan, bu metodikanı öyrənməlidirlər ki, əvvəlkilər necə tələb ediblər və necə o tələb etmək sayəsində, yəni, elmə yələniblər, alim olublar və onların tələb etdiyi şəkildə yəni, biz də tələb etməliyik ki, nə isə əldə edə bilək, Allahın izni ilə faydalananlardan olaq. Sonra deyir, təfəvəyin əhməldə və xadadır və rəhətləcə və mə əssaldə fə innəkə sətəhrumu. Əgər bil ki, buna yenə diqqəti yönəldir ki, elm tələb edən insanı və bil ki, sən deyir, başa düşdün, sonra başa düşdükdən sonra yəni səhlənkər yanaşdınsa, ora bura getdinsə və özündə olan yəni elmi əsaslandırmadınsa, bil ki, nə qədər ki sən, yəni o xələl gətiribsən, bir o qədər dədirsən, deyir, məhrum olacaqsan. Əsəllallahu an yunawwira qalbi və qulubakum və deyə Allah Taala istəyirəm ki mənim və sizin qəlbinizi doğru yolla istiqamətlə nurlandırsın və an yec'alana min talabati al-ilm alladhin yakhshawna və bizi özündən qorxan elm tələbələrindən etsin və bizi insanlara doğru yol göstərən zəlalətdən nura çıxardanlardan etsin və Allahın kitabı ilə ölənləri dirildənlərdən etsin və yəni Allah Taala'dan istəyirəm ki burada olan hər bir kəsin sonunu xeyirli etsin və bizə deyir xeyir müəssir etsin, harda olsaq da və bizi nəfsimizə göz qırpımı qədər olsa bizi nəfsimizə buraxmasın və bizi əlimizdən tutaraq hər bir xeyir sözə və əmələ, özün sevdiyi və razı qaldığı söz, xeyir və əmələ və sözə bizi yönətsin. Buna kifayətən Allah rəhmətlə, Hüseyin və səlləm, Muhammedun əl-Əliyyə və səlləm.